4-nji bob. Xudoning hokimiyati Iso Masihda mujassam. Odamlarning sajdasini qabul qilish huquqidan foydalanganida Isoda Xudoning qudrati namoyon bo'lgan. Bundan tashqari, u o'zining tiriltirish qudratini e'lon qilgan va xuddi Xudo singari hokimiyat bilan gapirgan. Unga sajda qilishgan. Muqaddas kalomda sajda haqida kam gapirilgan bo'lsa ham, ancha tushunarli tarzda gapirilgan. Qadimgi ahd ham, yangi ahd ham faqat Xudogagina sajda qilish mumkinligini ta'kidlaydi. Iso shaytonga: "Egang Xudoga sajda qil, faqat unga xizmat qil" deb aytgan. Hech bir inson, hech bir farishtaga sajda qilmaslik kerak. Xudo o'z shuhratini hech kimga bermagan. Yangi ahdda sajda qilish uchun asosan bitta so'z, yunoncha praskuneo so'zi ishlatilgan. Iso faqat Xudoga sajda qilish kerakligi haqida shaytonga gapirganida aynan shu so'zni ishlatgan. Xudoga sajda qilish borasida bu so'z boshqa so'zlarga nisbatan ko'proq ishlatiladi. Iso bir odamga shifo bergan paytda o'sha odam "Ishonaman, yo Rabbiy" dedi-da Isoga sajda qildi. Matto xushxabarining 14-bob 33-oyatida Isoning suv ustida yurib kelayotganini ko'rgan shogirdlar unga sajda qilishganida ham aynan mana shu yunoncha so'z ishlatilgan. Boshqa safar shogirdlar Iso tirilgandan keyin uni ko'rganlarida uning oyoqlariga yopishgancha unga sajda qildilar. Xuddi shunday Iso o'lishidan oldin ham tirilganidan keyin ham unga sajda qilishgan. Bu misollarning barchasida o'ziga sajda qilishga vasvasa qilgan shaytonga do'q qilgan va faqat egang Xudoga sajda qil degan shu Isoga sajda qilishgan. Ibroniylarga maktubning 1-bob 6-oyatida Xudoning farishtalariga Isoga sajda qilishlari buyurilgan. Vahiy kitobining 5-bob 8-14-oyatlarida bitta bo'lim faqat qo'zi Isoga va Xudoga sajda qilish va ulug'lashga bag'ishlangan. Pavlus jo'shqinlik bilan Isoning oldida osmondagi va yerdagi borliq jon tiz cho'ksin. Har bir til Iso Masihni Rabbiy deb tan olsin degan. Yangi ahd davrida sodir bo'lgan ko'plab hodisalarda Xudoning o'g'liga sajda qilishgan. Chunki u iymon, umid va ehtirom vositasiga aylangan edi. Yangi ahd davridagi jamoatlarning umumiy guvohliklari, ayniqsa asrlar mobaynida barcha jamoatlar uch birlikka, ota, o'g'il va muqaddas ruhga sajda qilish kerakligini tasdiqlab kelishgan. O'zini tiriltirish qudrati bor edi. Iso inson sifatida o'limga mahkum qilingan bo'lsa ham, faqat Xudoga tegishli bo'lgan tiriltirish qudrati va hokimiyatiga ega edi. Kimdir, agar Iso Masih Xudo bo'lsa, qanday qilib u o'zini tiriltiradi deb so'rashi mumkin. Yuhanna xushxabarining 2-bob 19-oyatida Iso shunday degan: "Mana bu ma'batni buzinglar, men 3 kun ichida uni tiklayman." Iso o'z hayoti haqida "Jonimni berishga va uni qaytarib olishga hokimiyatim bor" degan. Xuddi Xudodek gapirgan. Iso Xudoning ismlari, unvoni va xususiyatlariga ega edi. Unga sajda qilishdi. U o'zini tiriltirish qudratiga ega ekanini ta'kidladi. Qolaversa, faqat Xudo aytishi mumkin bo'lgan narsalarni gapirdi. Bir kuni farziylar uni tutib kelish uchun mirshablarini yuborishganida ular quruq qo'l bilan qaytib kelishgan. Ulardan nima bo'lganini so'raganlarida esa ular "Hech kim hech qachon bu odamday gapirmagan" deb javob berishgan. Bu haqiqat edi. Xushxabarda yozilgan hikoyalarni o'qiyotganda Isoning ilohiylik qudratiga tan bermaslikning iloji yo'q. U o'ziga ergashishni va hatto uning uchun hayotlarini qurbon qilishlarini so'rab odamlarni o'ziga jalb qilgan. U hech kim hech qachon eshitmagan qudrat bilan gapirgan. uning davridagi boshqa ulamolar, tafsirchilar va farziylar o'zlarining fikrini isbotlash uchun payg'ambarlarning so'zlaridan va qonundan iqtiboslar keltirishgan. Iso esa sizlarga chinini aytayin degan. Sodir bo'lgan voqea hodisalar uning hokimiyatini tasdiqlagan. Uning so'zlaridan jinlar qochib ketishgan. Uning amriga binoan bo'ron va dengiz tinchlangan. O'liklar tirilgan, cho'loqlar yurib ketgan. Ko'rlarning ko'zi ochilgan. Lewis shunday deb yozgan. Oddiy odam Iso aytgan gaplarni gapirganida ham buyuk ustoz bo'la olmasdi. Bunday gapirgan odam yo yaxshi pishmagan tuxumdek o'zini ko'rsatadigan esini yegan yoki jinga chalingan odam bo'ladi. Tanlashga to'g'ri keladi. Bu odam yo Xudoning o'g'li yoki esini yegan tentak bo'ladi. Bunday odamni bo'g'zidan olib, yuziga tupurib, jinga chalingan odamdek uni o'ldirish yoki uning oyoqlariga yiqilib, uni Rabbi va Xudo deb atash mumkin. Keling, yaxshisi uning buyuk ustoz bo'lgan, bo'lmagani haqida behuda gaplarni gapirmaymiz. U bizga bunday imkoniyat qoldirmagan. Hatto bunday qilmoqchi ham bo'lmagan.